Gambar nomor 3. Kedatusanipun samubarang. Gusti Allah dadosaken sedaya ingkang saged kita tingali. Sedaya ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah ketingal sae. Gusti Allah ugi nyiptakaken menungso. Menungso ingkang dipun ciptakaken Gusti Allah menika dipun paringi kuwaos supados nguwasani alam dunya. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya ingkang gesang wonten dunya menika gesang kanthi rukun.